Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Do početka svetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji preostala su 4 dana. To je povod da podsjetimo na učešće reprezentacije Jugoslavije na mundijalima kroz sećanja nekih od gostiju sportskog spomenara. Prvo posleratno svetsko prvenstvo je održano u Brazilu 1950. Jugoslavija je savladala Švajcarsku sa 3-0, a Meksiko sa 4-1. Za plasman u narednu fazu Jugoslavije je bio dovoljan i nerešen rezultat sa domaćinom, ali su Brazilci pobedili sa 2-0. Pre početka utakmice kapitena državnog tima Rajka Mitića je zadesio peh.
Impozantna je bila poseta na toj utakmici, to je mi prvi put u životu igramo na Marakani, na stadionu koji prima 200.000 ljudi. Brazil je tada bio zaista vele sila. Došlo je do 15 minuta pred početak utakmice i ja krenem da se zagrevam. Išlo se u stepenište i tamo je bio jedan poklopac koji se otvarao i zatvarao. Žureći da izađem da se zagrem, išao sam poguren i gledajući gore da ne udarim u ovaj kapak. Ja sam na jedan put se ispravio i tačno sam udario po oštrici toga kapka. Na jedan put sam osetio krv da mi curi po obrazima, onda su mi iglom ušili, onda su mi stavili zavoj. I onaj bolničar koji je se zatekao u slačionici, on skine sa sebe onu kapu sa crvenim krstom, nataknem ja na glavu. U međuvremenu se događalo to da je sudija već zvao da se izađe na igralište. E pošto je trebalo da ja budem kapiten, pošto mene nema, onda je Čajkovski, koji voli, eto tako, da se istura, on je natero igrače da izađu na vreme, jer smo mi imali pravo da sačekamo 10 minuta, 15 minuta. Međutim, Čik je rekao, ajde, izgubit ćemo utakmicu u par forfe sa 3-0, moramo da izađemo, i on se stavi na čelo ekipe i oni izađu. Dok su oni mene dole u slačionici ušivali i sređivali, igralo se već neki 7-8 minuta, kad su mi to sve sredili, ja uđem u igralište, u igru, nastavim da igram i dođe poluvreme, vraćamo se u slačionicu, svi sedimo, odmaramo se, najedanput vidim ja, oni se nešto svađaju, igrači između sebe, napadaju Mrkušića, nešto ovamo nam, a ja onda kažem, preko šta je ljudi, šta se bre svađate, nije sramota na Marakani pred 200.000 ljudi da mi protiv Brazila igramo 0-0. No, da jedan put oni mene pogledaju, misle da sam ja udaren, da sam lud, jer ja nisam znao da smo mi u trećoj ili četvrtoj minuti primili jedan gol. Posle utakmice i kad smo se mi vratili u Jugoslaviju, bilo je tu priče da su mene brazilski navijači udarili motkom ili da su me oni onesposobili, međutim...
Pre svetskog prvenstva u Švedskoj 1958. došlo je do smene generacije u selekciji Jugoslavije. Sa scene je sišao čuveni olimpijski tim koji je na igrama u Londonu, Helsinkiju i Melbourneu osvajao srebrne medalje. Iz legendarnog sastava ostali su samo Beara, Crnković, Zebec i Boškov. Novi talas su predvodili Todor Veselinović i Dragoslav Šekularac. Jugoslavija je najpre savladala jaku selekciju Francuske sa 3-2, ali je sa slabijim timovima igrala nerešeno, sa Škotskom 1-1 i Paragvajem 3-3. Protiv Južnoamerikanaca smo treći gol primili u 80. minutu. Taj trenutak je ovekovečen i u prenosu našeg legendarnog reportera Radivoja Markovića.
Krilo je centrilo, lopta sa Crnković odbira ponova prema desnom krilu, ovaj meko namestila prema centrahalfu, centrahalfu iz daljine namestio prema levoj poluci, leva polucka prema Parodiju, Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol, 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 udarac, lopta sa od stative, kraj Beare odbila u mrežu, u 35. minutu drugog polovremena, dakle Paragvajci su izjednačili, 35. minut, 3-3.
Biće interesantno da kažem da to nije izraz radosti, već besa i nemoći. Jugoslavija je tri put dolazila u vojstvo i Paragvajci su tri put izjednačili. Rade Ognjanović 12. minut, Paragvajci izjednačuju. Pa 28. Veselinović, opet Paragvajci postižu gol. Konačno 73. Rajkov 3-2 za nas, 2-3 minuta iza toga Paragvajci su opet savladali Bearu. Tad sam uzviknuo to gol, 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 što bi uprošćeno rečeno značilo dokle pobogu brate.
Posle nerešenog ishoda u duelu sa Paragvajem, Jugoslavija je u četvrtfinalu igrala sa aktuelnim svetskim prvakom Zapadnom Nemačkom i poražena sa 2-0. Prema rečima Todora Toze Veselinovića, strelca 3 gola na 4 meča na tom mundijalu, i u toj utakmici jugoslovenska selekcija nije imala sreće.
A to je nesreća. Paragvaj nas je isekao, razumeš? Beara nije branio. Na toj utakmici govorim, sa Nemcima. Krivokuća je branio. Da vidiš kakav je gol primio. Mi nismo loše igrali. Nemaš Miloša, nemaš Šekija. Mislim da Crnković nije igrao.
Pa zbog čega nisu igrali?
Prethodne utakmice pobili nas, razumeš?
Povređeni.
Pa povređeni, da. I igramo protiv Nemaca. Imali su desno krilo, Ran se zvao. Lepo građen, fudbalski. Ili jak šut, brz. On je po desnoj strani prošao skoro na korner, onom prostoru odakle se šutira korner. Šutilo je Krivokuća, izašao 2 metra napolje. On je izašao 2 metra, ali ovaj mu je šutilo metara od stative. A on kako je hteo da odbrani, to ne mogu shvatiti još ni danas. Baci se i gurne sa dve ruke loptu u gol, danas bi rekli prodaje utakmicu. Razumeš? I to je bio taj pobedonosni gol da smo mi ispali.
Sportski spomenar.
Učešće naših fudbalera na svetskim prvenstvima. Selekcija Jugoslavije zauzela je 4. mesto na svetskom prvenstvu u Čile u 1962. ali brojni gosti sportskog spomenara, članovi tog tima, misle da su mogli do finala pa čak i do titule. Bio je to sjajan tim koji je 2 godine ranije na olimpijskim igrama u Rimu osvojio zlatnu medalju, a na evropskom prvenstvu u Parizu bio drugi. Međutim, naša javnost nije imala mnogo poverenja u državni tim, seća se golman Milutin Šoškić.
Odli smo na prvenstvo sveta sa porukom u štampi da ćemo pre da se vratimo nego što odemo tamo. Grupa je bila mnogo jaka, bila je Rusija, Uruguay koji je predstavio tada, onaj Uruguay čuveni, Kolumbija koja je značila nešto. I onda smo mi otišli u jednom nezgodnom trenutku kad je nastupila kriza ekonomska u zemlji i onda je Tito držao govor u Titu da treba štednje ovamo. Tako da smo mi otišli bez lekara. Dobro, Arca Bledić je bio i član komisije, bio i lekar bez mastera. A uzeli smo master koji je koštao više nego da je naš master išao.
A Ljuba Lovrić izveštavao, bavio se novinarstvom.
Ljuba Lovrić izveštavao, on je bio u komisiji Kurušen i Ćirić. Ali je to bio glavni Arca Bledić. Izveli smo za otačbinu, za narod, za slavu, ne za novac.
Jugoslavija je najpre poražena od Sovjetskog saveza sa 2-0, zatim savladala Urugvaj sa 3-1, Kolumbiju sa 5-0 i plasirala se među 8 najboljih. Sačuvali smo tonski zapis sećanja na taj duel legendarnog napadača Milana Galića.
Plasirali smo se u četvrtfinale, gde nam je protivnik bila Nemačka. Jugoslovenska reprezentacija je igrala, ja mislim, 2 ili 3 puta u četvrtfinalu. Nikad nije prolazila dalje zbog Nemaca, uvek je gubila 1-0, 2-0. Međutim, mi smo odigrali izvanrednu utakmicu. Pobedili smo 1-0. Polufinalno nas je čekala Čehoslovačka, koja je savladala, čini mi se, Mađare.
Ušli smo u polufinale. Jedna grupa igrača, ne bih volao da ih imenujem, tražila je novac. I to ključnih igrača. Imali smo valjda $5 dnevnice. Ja se ne sjećam da sam i tih $5 primio. I kad sam ja video da će đavo šalu da odnese, ja sam otišao kod predsjednika Đurčića u njegovu sobu. Predsjedniče, da li ste vi nekad u životu slagali? I on iz prve kaže, nisam. Takav sam u prirodi čovjek. Nisam mogu da izdržim to. Hvala vam što ste slagali, da niste nikad slagali. Evo sad ste mi slagali. Kaže što hoćeš? Dođite pred igrače ulicu sa nekim papirom, ispisanim, i pročitajte to telegram od Rankovića. U kome svaki igrač će dobiti po piću ukoliko se plasiramo u finale. Ne. Ne i ne. Ja kažem dobro, ja izdržim napolje. Onda je Gale išao. Čuo sam posle to i od njega. On mu rekao šta će rudari da kažu na to, odbije. I nastala je jedna petutomićena atmosfera koja nije bila dobra.
Vladica Kovačević nam je svojevremeno pričao da je za utakmicu sa Čehoslovačkom i tim pogrešno sastavljen.
Ajde, neću da kažem da smo mogli da budemo prvaci sveta, jer mislim da je taj Brazil bio fantastičan. Ono što je sigurno, bili smo bolji od Čeha. Česi su imali dobru ekipu, ali matoru ekipu. I mislim da je naše rukovodstvo se pretaktiziralo, da nisu dobro procenili, nisu gledali Čehe, nisu izdali, nisu dobro procenili Čehe, pa je recimo za tu odlučujuću utakmicu polufinala protiv Čeha na desno krilo postavio Vasa Šijaković, koji je bio odbrambeni igrač, a imali su, da kažem, na klupi, nije bilo tada klupe, jer ono što se upiše 11 koji uđu da igraju, one odigraju do kraja. Imali su, ako ćemo, brzog igrača, Vojka Damjanića. Imali su Andriju Jankovića, probojnog igrača. Imali su Mujića, izuzetnog dobrog igrača, tehničara, i imali su mene. Sva četvorica smo bili bolja rešenja.
Mi smo puno šansi, što se branio sa Hovitom. Međutim, Elan je počeo da splašnjava negde početkom vremena prvog. Primili smo jedan gol, pa smo ga izjednačili. Tim su golove na tom, ne može čovjek da vele, prave u Jurka, offside. koji nema veze, nije bio ofsajd. Inače bio ispod njega, samo sa ove strane, suprotne, bio najmanje 20 metra u svojoj polovini. Da on izašao i on je vidio i on digao ruku i da dođe pred mene, dotrči drugi, proigraju me kao kad je 4-2 i bude 2-1. Sada dolazi penal. Penal koji je Marković napravio, to da je recimo neke klubske utakmice koja je važna za neki tim da ne ispadne iz lige, onda je rekao čovjek da je primio pare, da je namjerno. Iz čistog mira uhvatio loptu, mislio da je izašla u aut. I on je uhvatio, a bio svojim nogama u 16 metara, uhvatio loptu. I normalno, niko se ne bunio. Cela publika Čilea je bila pored radioaparata, slušala prenos Brazil i Čile koji je bio prepun stadion. Kod nas je bilo 2000 ljudi, 2500 ljudi nije bilo, uvijek da malo. Sajem briga, odlučim se bacim u stranu, ta 2000 ljudi što mi se smeje. I ja sad krenem, jer sam malo i pratio i imao se evidenciju da se igrač šutira u levu stranu. Hoću da ga namamim da to izvede, jer uvek se malo guram ovam kao moje desne strani. Čirić sa Klupevićem, bato, desno, desno. I preseče me. Sad ne daš da li poslušaš njega, ako šutne desno, počne viču na mene. Frank te hvata. Joj se zaleti, ja krenem desno, mi šutem loptu, tamo da sam ja hteo. I tri, jedan izgubimo i onda je bilo gotovo.
Nikad neću prežaliti tu utakmicu. 80 minuta smo igrali pred golom Čeha. Pošto nismo dali golove, a imali smo toliko šansi. Taj čudesni golman Šojf, toliko je čudesno branio, neverovatno. I naravno oni su posle toga igrali stalno na kontru, stalno smo napadali iz jedne takve kontre, Jusuf i nesretni, mada je po meni bio ofsajd, sudija nije prihvatio, propustio, oni su dali jedan gol pa su poveli. Međutim, vrlo brzo smo mi izjednačili preko Dražena Jerkovića, jedna centralna lopta s desne strane. Dražen je nadvisio sve igrače i golmana koji je izletao i preko njega prebacio loptu u gol. Međutim, u drugom poluvremenu njihov igrač je prošao do korner linije sa desne strane. Vladica Popović je ispred njega. I na samoj korner liniji Vladica Popović gradi loptu da ona izađe u aut. Međutim, taj češki fudbaler mu izbije loptu nekako sa strane i uđe sam u šesnaesterac. I vidi svog samog igrača na penalu i on nam da gol. Tako da oni povedu iz 2-1 i na kraju taj nesretni penal, centrirana jedna lopta u šesnaesterac, bez ikakve potrebe, centar half uvati loptu rukom i sudija svira penal i tako bilo 3-1. Nije nas teo go, nije teo go. A imali smo mnogo bolju ekipu nego što su bili Česi, zasluženo bi ušli u finale da smo pobedili.
Usledio je meč sa Čileom za treće mesto, ali su naši demoralisani fudbaleri izgubili sa 1-0. Dragoslav Šekularac misli da su na mundijalu u Čileu naši fudbaleri mogli daleko više.
Mogu da kažem da smo u Čileu bili najzreli da budemo, ako ne svetski prvaci, ono barem drugi u svetu. Međutim, nikad nismo imali, do danas mogu da kažem, nikad nismo imali jedno ozbiljno rukovodstvo koje se znalo posvetiti timu, a ne svojim reklamama i svom ugledu. Kad smo bili u vrhunskoj formi u Čilu, oni su vršili prenose, gledali šta će da pišu u novinama, zadovoljili se četvrtim mestom, nisu mogli da nam daju premiju ni $50. Kad sve to danas kad gledam, onda stvarno nismo ni zaslužili da budemo prvaci sveta.
Da smo ušli u finale, mi bi bolje prošli nego Česi sa Brazilom. Imali smo priliku fenomenalnu, ko zna, možda čak jedini put da budemo i svetski prvaci.
Ja mislim da bi mi u finale, da bi to prvenstvo osvojili. Jer Brazil je tada bio u manjku, Pele nije igrao, Garinče je bio povređen. Jedni igrač koji je bio sada zlatka bio Mariel Dolako. Znali smo ih dobro i mislim mogli smo da se nosimo sa njima. Ja mislim da bi ih tukli. I to je najveći uspeh bio što se tiče reprezentacije, ali je ostao žal da su mogli više.
za utehu, Milutin Šoškić je bio jedan od najboljih golmana na mundijalu i naredne godine je branio za selekciju sveta prilikom obeležavanja 100-godišnjice fudbala u Engleskoj, dok je Dragoslav Šekularac izabran u idealni tim svetskog prvenstva u Čileu.
Ja sam ponosan na dve stvari. Ponosan sam da sam dobio od France Futbala jedno priznanje, da sam dobio ocenu 11 za utakmicu protiv Urugvaja. Zatim meni je priznanje kad me izaberu tim sveta posljednog svetskog prvenstva. Na svetskim prvenstvima sam pokazao u stvari svoju najbolju formu. I to mi je ovako jedna satisfakcija kao futbaleru. Ipak smo mi bili jedna socijalistička zemlja gdje su nas malo drugačije gledali istočni blok nego ove sa zapada.
Koliko ste dobro igrali na tom svetskom prvenstvu u Čileu, pomenuli ste i tu utakmicu sa Urugvajem 3-1, ali ima jedna scena posle te utakmice, kako su vas ispratili igrači Urugvaja sa terena?
Šta hoćete veću čast nego kad protivnička reprezentacija izgubi 3-1 i stanu i aplaudiraju ti dok izlaziš sa terena, ne treba veća počast.
Kako su vas dočekali u Beogradu na aerodrom?
To je bio najteži trenutak, aerodrom nije bio tako daleko kod sad, nego je bio ovdje kod mosta. Nosili su me na ramenima, tako da mi je bilo u stvari teško to da me nose na ramenima, da me čupaju i guraju i tako dalje. Lep je to osjećaj i doživljaj, ali je mukotrpno da budeš na ramenu jednog čovjeka 2 sata, a umoran od leta.
Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres cual pálido cirio y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz. Me quieras tanto, ay amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto, ay amor, olvídate de
da pena que siga sufriendo tu amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo tu no querer, otro ser que te brinde la dicha
que yo no te he brindado y poder alejarme de ti para nunca más volver. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto,
sportski spomenar.
Učešće naših fudbalera na svetskim prvenstvima. krajem 73. fudbalska reprezentacija Jugoslavije odigrala je jednu od najuzbudljivijih i najneizvesnijih utakmica u svojoj istoriji. Morala je u Atini da savlada Grčku sa 2 gola razlike da bi igrala u baražu za svetsko prvenstvo narodnog leta u Nemačkoj. Stanislav Karas je bio centralna figura meča.
Sa Vladićem sam spavao u sobi. Ja nikad popodne nisam spavao. On je zaspao za 2 minuta ko beba mala. I onda kad smo se mi probudili i trebali da idemo dole na onu zakusku malu pred utakmicu, ja ga ovako drmkam polako i kažem, Kulje, Kulje, ajde idemo mi polako, tebi treba se razbudiš dugo dok se spremiš tamo vamo. I on kaže, čuj drug, volim te. Ja sam strašno sanjao. Šta sanjao? Kaže, sanjao sam da sam dao 2 gola. Evo, kaže, zaraj mi ove, kaže, sve istine. Ma ja volim da ti daš 2 gola. A iako je njegovo mesto kao moje. Siđemo mi dole u hodnik, prilazi mi Bobek. Kaže, majstore, kako si spao? Štef, ja nikad ne spavam. Reko, pravi šeme u glavi. Kaže, ovo, to je još bolje kao nego zažmuriti ovo ono. Nego da ti ja kažem, sine, glavni igrač i jedini ko možda pobedi ove Grke, to si. I ja kažem, hvala vam što je. Ne, ja sam svuda rekao, za mene u Jugoslaviji posle nas, 2 najbolja igrača u Jugoslaviji, jedan je Miloš Milutinović, drugi si ti. I sad mi je sve u glavi, samo se vrti, pa i ovaj koji treba da igra mesto mene, on mi kaže 2 gola, ovaj mi kaže jedino ćeš ti ovo. Mi smo imali mnogo pehova na toj utakmici. Prvi gol je dao Bajević, pa drugi gol sam ja dao. 38. 40. minut, Katalinski je dao autogol, pa je onda opet neka korna bila bez veze, pa je opet pao gol drugi i završi se prvo poluvreme 2-2. Drugo poluvreme počelo izuzetno agresivno s jedne s druge strane, šanse i njihove i naše sative, ne znam ovo ono, da bi mi došli do nekog rezultata 3-2. I sad to se odvija zadnji 5 minuta, šanse na jednoj, šanse na drugoj strani. U jednoj situaciji driblin tamo, Hadži Abdić je driblin na levoj strani igrača, igrač napravio faul, igrač je šutno loptu daleko, Holzer, društvo, svi su trčali da vrate loptu što pre. Hadži Abdić je centrirao loptu, to je već sudija uzeo pištaljku da svira, drži je u ruci i ide prema ustima. I on je centrirao, Pižon je skočio malo više od Grka, iako je bio iza njega. I ta lopta kao rikošet je udarila prvo Grka pa Pižona, a vrati se na penal. I sad svi su tamo u golu, njih, ne znam, 15-18 igrača. I ja prilazim lopti, ona skače, polu volej.
Da vidimo šta će se sada desiti. Karaci i dali gol! I gol 4-2! 4-2, da li je mogućno? Da li je to mogućno? Nemogućan ovakav trenutak sreće za naše navijače. Karasi je bio strelac ovoga gola. 4-2. Čenčer je na centru.
Tako je Jugoslavija stekla pravo da 13. februara 1974. u Frankfurtu u duelu sa Španijom odluči ko će na svetski šampionat. Josip Katalinski je imao poseban motiv da u toj utakmici igra dobro.
Katalinsko ima nešto, jedan revanš, jedno vađenje, jedan popravak, a to je Atina, sjeća se autogola. Znate, kad mladi sportaš ima jednu viziju, moram se negdje popraviti, moram se negdje izvaditi. a gdje na narednoj. To je uvijek želja, ona se ne mora ostvariti, ali ona se je desila. Znate, morao sam nešto da napravim jer sam negdje zabrljao. Znači, Atina, zabrljano, autogol, gdje mi imamo strašni rezultat 2-0, pa onda dobijamo jedan gol 2-1, pa dobijamo isključenje Duška Bajevića i ja dajem 2-2 autogol. A nama treba dva gola razlike, znači mi smo izgubljeni. I ja dolazim na poluvremenu i kažem našem čuvenom Čići Miljanu Miljanić da ja ne mogu više igrati. On me tako klepnu po glavi, kaže ti ćeš igrati, a neki drugi neće.
A evo i gola odluke. Začetnik akcije bio je Brane Oblak.
Prvo sam ja učinio jedan faul, koga sudija uopće nije svirao. Piri je bio i uzeo sam mu loptu, otišao sam po desnom krilu, a jedan njihov bek mene zaustavio, onda je bio faul.
Tamo je Urija sa brojem 4 i evo ovdje Oblak. Slobodan uraz za reprezentaciju Jugoslavije, to je 13 minuta igre. Valdez je došao tamo. Skop! I evo, počela gol! Gol, gol, 1-0. Reprezentacija Jugoslavije vodi 1-0. Loro trči na centar. Mislim da je zgoditak. Ne vidimo od ljudi koji su ispred nas. Mislim da je to bio Katalinski.
Pogrešili su Iribar i Benito i Piri. Pustili su mene gdje sam ja bio najjači. Zaboravili smo, ja sam ostao na drugoj stativi. Što Brane Oblak kaže, bio je faul na njemu. Buljan ga izvodi. Loptu on je vratio. Ja sam je ponovo, kako mi rekli, opalio. I ona je završila u 90.
Zanimljiv je bio doček u Beogradu kada je više hiljada navijača praktično probilo ono obezbeđenje, izašlo iz aerodromske zgrade i dočekalo vas na samoj pisti.
Mislim da se to nikad više nije ponulo, to je bila strava. Recimo, pazite, to su bila ovako gadna i nezgodna vremena. Recimo, ja sam donio 7 televizora u koloru, a u Bosni baš nije bilo puno. Kaže, pusti škiju. Svi smo izašli na pistu. Pokojni Milan Ribar je rekao, škija, idemo avionom za Sarajevo. Ja sam rekao, ne, druže Ribar, idemo vozom. Kaže on, zašto? Bio je čuveni Popović kapetan koji je vozio JAT-ove avione. On je pravio rekorde Beograd-Sarajevo. Rekao, ako on trepne na pistu u Sarajevo, ode moji 7 televizora, nećemo, mi ćemo željeznicom. I mi smo se željeznicom vratili i možete misliti, tu su bila 3 stadiona u vagonima od Beograda do Sarajeva.
Tako se selekcija Jugoslavije plasirala na svetsko prvenstvo u Nemačkoj u leto 1974. Na otvaranju šampionata sa Brazilom bilo je nerešeno 0-0. Usledila je rekordna pobjeda na mundijalima 9-0 nad Zairom i najzad nerešeno sa Škotskom 1-1. Posle uspešnih igara u prvoj fazi isto se od naših fudbalera očekivalo i u nastavku. Međutim, doživjeli su poraze od Nemačke 2-0, Poljske i Švedske sa po 2-1. Po ko zna koji put na svetskim prvenstvima došlo je do nesloge i sukoba raznoraznih interesa, seća se Jovan Aćimović.
Dogodilo se to da je sad bilo pitanje ko je tu zasluženi i što se dovde stiglo. Počeli su ti neki različiti izmi da se pojavljuju, interesi, priče, nedisciplina, Miljan je otišao u Real, prepustio ekipu, ja mislim da šestočlana komisija ili osmočlana, ne znam kako već, ali mi koji smo rasli uz njega i koji smo sa njim išli, nekako to je kao pasno nauči na jednu komandu, na jedan govor, na jedan glas. Njega je bivalo sve manje i da je to u stvari signaliziralo da je ovde krenula pijaca, ona je i krenula, naravno već su na određeni igrači bili u pregovorima sa inostranim menadžerima, sa klubovima, pre svega Nemačke, i tu vidite da nam nisu zajednički interesi. To se počelo osjećati u igri, u međusobnom nepoštovanju, i to je moralo tako da bude ko što jeste. Peh je te generacije bio, što u tom momentu Džaja je bio u vojsci, pa je bio nedovoljno spreman, pravi Džaja je falio, mada je Oblak dosta dobro vukao.
Ali bilo, izvinjam se, bilo je neka priča o nekim parama neisplaćenim i oko toga?
Jeste, pa znate šta, kod nas uvek imate taj problem, problem opreme, problem novca. To je period u kada, navodno, ja lično mislim da to nisam u pravu, taj Adidas i Puma, to su te dve dominantne firme iz tog perioda, to su dva vrata i nije mi sad, ne mislim da oni jedan protiv drugog ratuju na taj način kao što se to ispoljava. Sad kao, onaj dao tamo 10.000, a ovaj dao 12, pa sad kao da obučaš njegova cipela. To je jedno te isto, oni se, dva burazara, oni se dogovaraju, ali znajući nas, Jugoslovene, Balkance, oni nam udare tako malo klip, pa onda ti si potpisao za ove, a one zone što nisi potpisao za ove ima tamo 2000 više, neki potpišu za oboje, iako to oni znaju, ali jednostavno počne remečenje na taj način.
Na poraze u drugoj fazi prvenstva uticala su izbivanja koja ne bi trebalo da imaju veze sa sportom, kaže Stanislav Karasi.
Već tada je bila jedna situacija da će se nešto desiti između Srbije i Hrvatske i uopšte u celoj Jugoslaviji. Oni koji su putovali, kao što smo mi putovali svake druge nedelje u neki kraj Jugoslavije, mogli su to doseti. 13 trenera je bilo pored Miljana, koji su bili u stručnom štabu. Svi su hteli da guraju svoje igrače. To je išlo toliko daleko da je, na primjer, protiv Nemačke na tom jednom našem zajedničkom sastanku Sula Rebac ustao i bio je pijan onako napao Miljana i to onako baš dobro. Pa je onda Ivić napao Miljana zbog Jerkovića, ne znam, ono. Tako da sama priprema u drugom krugu je bila negativna. Tu se još ispostavila jedna loša politička situacija koju su neki koristili sa znanjem, neki bez znanja rukovodstva države. Da nas je Lončar sputao, na primjer, isto pred samu tu utakmicu, ili je Tito nas primao u Nemačkoj kada je bio u posjeti.
Budimir Lončar.
Budimir Lončar je bio tada ambasador u Bonu. On je došao tu i napravio sastanak, nenadani sastanak, i onda je tu rekao nama da smo mi patriote i da mi ne treba da razmišljamo o novcu i da nećemo dobiti novac koji je već određen u Jugoslaviji bio. Onda nam je rekao Lončar, vi nećete dobiti oni 20.000 maraka koje smo trebali za kvalifikacije i sada, nego kaže, dobit ćete kad dođete u Jugoslaviju dinara. Mino prije Zvezda je bila tada i prva i osvojila kup i igrala do polufinala Evrope. Mi smo zaradili ohoho para i platili smo poreze na to i platit ćemo debelo. Što bi mi tih 20 miliona koje je iznad ekstra, od tih 20 miliona ja bi možda mogao da dobijem 6-7 miliona. I onda smo mi se odrekli, prije Zvezdini igrači, odrekli su se za autoput. Upisali smo kao zajam autoputa, ja sećam da je to većina igrača naših iz Srbije, da je to tako uradilo.
U to vreme Tito je bio u poseti Nemačkoj, pa ste imali prijem kod njega. Kako to izgledalo?
Leki kakav je bio, vi znate, Vujičevića, posle tog sastanka sa Lončarem, kada je Lončar završio sastanak, on se javio, digao dva prsta, hoće nešto da kaže. Lončar pita ko je ovaj, a pošto Leki ima uši, pa čuje, mislim, i on kaže, ja ću vam reći ko je ovaj. I ustane Leki i sad, naš više mangupski, onako, stoji kao mirno i kaže, gospodine ambasador, kaže, ja se zovem Vladislav Bogičević, igra Crvene zvezde i igram za reprezentaciju. Dobro, kaže, šta ste li? Pa kaže, evo da vam samo kažem, mi smo imali sastanak, kaže, na kojoj je vlada donela odluku, ko će kakve premije da dobije i gde će da ih primi. Uvidim vi šta pričate, to neće tako moći. Kaže, pa nećeš ti da odlučuješ ove. Kaže, neću ja, kaže, ali sve ću danas, kaže, pošto idemo posle tog sastanka, idemo kod Tita. Kaže, sve ću Titu da kažem. I sad mi u autobus, kad smo došli u autobus, to počela frka na Bleki, ja si lud, nemoj, ovo, ono, oni znaju da to u Bleki nema šanse, jer Bleki će to da uradi. Sve u svemu, kad smo mi prišli, već bili to izgradi i postrojavamo se tamo ovamo, odjednom Bleki je nema. I dolazi sad da Tito, ide Čirić napred i pozdravlja sve igrače. Čira je bio jedan onako zafrkant, jedan šeret, jedan čovjek. I ona druže Tito, ovaj, ovakav, ovaj, onakav. I došao do Blekija, nema Blekija. Ovi ga izvukli iz reda i sloni dio.
Tako je na neslavan način završeno učešće na svetskom prvenstvu u Nemačkoj 1974. Bio je to i kraj reprezentativne karijere većine fudbalera te generacije, seća se Ilija Petković.
Jednostavno smo izdušli i možda 50% igrača je posle toga otišao u inostranstvo, došla je nova generacija, sećam se i Katalinski, i Đaja, i svi ostali su otišli, tako da se razmišljalo više kao i uvek, kako će se zaraditi tamo, nego šta ćemo napraviti. Žao nam je bilo u ono vreme isto navijača koji su nas ispratili sa velikim željama, a nažalost vratili smo se sa razočarenjem.
Bella cosa è la giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, bella aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è la giornata sole. Ma nato sole, più bello in te, poi sole mio, sta in fronte a te, poi sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte. Quando fa notte, io sole se ne scende, me viene quasi una malinconia. Sotto a finestra, toia resta lì. Quando fa notte, io sole se ne scende. Manate sole, più bello in me.
fronte a te. Oi sole, oi sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Oi sole mio, stai in fronte.
Sportski spomenar.
Učešće naših fudbalera na svetskim prvenstvima. I više puta pre toga selekcija Jugoslavije je i na svetsko prvenstvo u Španiji 1982. ispraćena sa velikim očekivanjima. Povod su dali i sami igrači još u kvalifikacijama osvajanjem prvog mesta u grupi ispred Italije, koja je 7 meseci kasnije postala šampion planete. Da sve neće ići prema našim željama, predosetilo se već u prvoj utakmici i nerešenih 0-0 sa slabašnom selekcijom Severne Irske. U drugoj utakmici sa domaćinom Španijom Jugoslavija je povela, ali su domaćini i uz pomoć sudije Sorensena pobedili sa 2-1. Najzad savladali smo Honduras sa 1-0, ali je plasman naše selekcije zavisio od ishoda duela Španije i Severne Irske odigranog sutradan. Jedini rezultat koji bi obe ekipe vodio u narednu fazu, a našu selekciju eliminisao, bila je pobeda Iraca 1-0. Utakmica je završena upravo tim rezultatom. Tako je Jugoslavija završila takmičenje već posle prvog kruga. Šteta jer smo imali zaista odličan tim, seća se golman Dragan Pantelić.
Pižon, Safet, Sušić, Šurjak, braća Vujovići, Šljivo, Kalihodžić,
Gudelj Zajec,
stvarno smo imali fenomenalnu ekipu, ali imali smo jedan peh, jer što niko neće to da prizna i niko neće to fudbalski da gleda, svi gledaju navijački taj fudbal. Jesmo imali najbolji igrač, jesmo imali najbolju ekipu. Ali nismo imali tragediju što smo imali u ekipi 4 do 5 igrača istog tipa igre. Imali smo veliki broj veznjaka. Imali smo Zajeca u zadnjoj liniji koji ne može da ne odigra 3-4 dodira. Pižon isto, Safe Sušić isto. I znači imali smo tu sporiju igru, a ta sporija igra bi došla do izražaja u drugom krugu. Ali u prvom krugu da smo igrali s ovim lakšim ekipama koje su se natrkivale, nismo baš imali mnogo šansi. Najbolju utakmicu koju smo odigrali, mi smo odigrali protiv Španaca i vodili smo 1-0. I najbolju utakmicu koju smo trebali dobiti možda sa 5-2, 6-2, mi smo izgubili sa 2-1. Da smo prošli u drugi krug gde su bile ove jače ekipe, sa takim tipom igrača i s tolikim brojem veznih igrača, mi bi bolje prošli. Međutim, za ovu predigru, uslovno rečeno, nismo imali ekipu, to smo trebali da imamo igrače malo brže kalibra i koji bi igrali jednostavnije od noge na prvu, drugu loptu. I to je taj pek bio. Nikad god neko ili Pižon ili Safe Sušić ili Šljivo nije igrao, mi smo lakše dolazili do pobede protiv ovih ekipa. Zašto? Što smo imali bržu igru. Oni su vrhunski igrači, mi ne možemo njih da osporimo. I morali su da igraju. Zamislite vi da ne igra Pižon, da ne igra Sušić, da ne igra Šurija, da ne igra Zajez, da ga izostaviš ekipe. To bi takav glam bio. To vreme to nije moglo. Dok danas može najbolji igrač i kapiten da sedi na kupi i publika će i nacija će da prihvati to. Tad, da nisu oni bili u igri, da su bili na kupi, da su prošli s tim rezultatom, ja mislim selektor bi glava otišla.
bio je takav tim, ali bilo je dosta pehova. Igrali smo sa Severnom Irskom nerešeno, ali sa Španijom, sudija Sorensen, šta je to bilo?
Pa mi smo vodili 1-0. Sudija nam je svirao jedan prekršaj Zajeca, koji je Zajec napravio na 20 metara i ostao je dečko tu da leži. Međutim, on je svirao 11 terac. Za nesreću, taj 11 terac oni nisu realizovali, pa je on ponovio i ja mislim da nisu dali gol da bi još i danas dan je ponavljao. Doga ne daju, znači da je bio domaćinski nastrojen i to je njegova zadnja utakmica u sudijskoj karijeri bila. Međutim, velika nepravda, ali šta da se radi, nepravde ostaju, vreme teče i mi smo tu dosta izgubili, a ja tvrdim, meni Terry Roland iz Onza, njihov urednik i TF1 francuske televizije, koji zaista bio mi dobar prijatelj i pratio moju karijeru tamo u Bordeauxu, on je meni u jednom momentu rekao, o, mislim, Pantelić će igrati finale. Mislim, najbolja ekipa na svijetu. I naša utakmica protiv Španije povrađena je jedna od najboljih igara i jedne reprezentacije na tom svjetskom prvenstvu, što je pokazatelj da smo zaista imali ekipu. Ali opet ponavljam, peh je bio taj što smo bili u grupi sa domaćinom koji je bio loš.
A morao je da ide napred.
U drugi krug. Jer od svjetskog prvenstva je tek kad se finansijski gledao i sve ostalo što prati jedno od svjetskog prvenstva.
Trebalo je pobediti Honduras 2-0 i išli bismo dalje.
To je ona priča što malo pre što sam ja rekao, da protiv takih ekipa mi nismo mogli da igramo. Iz tog razloga što su te bile trkačke ekipe, imali smo jedno 3-4 izleta na njihov centar fora koji nismo mogli sa lasom da uhvatiš, koji probije, preskače igrače, bez malo preko glave i preskače i natrčava. Opet potvrđuje ono moje što sam rekao, da mi smo mogli samo sa velikim ekipama i sa tako dobrim igračima koje smo imali da igramo, a nismo mogli sa ovim manjim ekipama koje su nepredvidive.
Ostaje upamćeni onaj vaš gest. Odbranili ste zicer pa ste mahnuli prema stručnom štabu otprilike menja ili radi nešto. Šta je to bilo?
Pa to je jedan revolt bio. Mislim, to je jedna pozitivna stvar po meni i nije to ništa negativno.
Kome je upućen?
Pa to je čisto iz one, iz besa upućeno, maltene nije upućeno nikom, jednostavno svima nama, pa menja i nešto vreme je, jer smo zaista imali 3-4 loše situacije gde protivnik mogao da postigne gol, da smo malo bili i uspavani, da ne zaboravimo da je bila i temperatura negdje oko 40 stepeni, a Hondara su je to odgovaralo, a fizički su jake bili, nisu ni oni bili baš mači i kašalj, međutim imali su oni brzu igru i odgovaralo im je to vreme. I onda sam ja u jednom momentu kad već 3-4-5 grešaka se ponovilo i na isti način, onda sam digao ruke i rekao, pa menjajte nešto, da jednostavno probamo da promenimo nešto u igri. Ništa to nije upućeno, bilo nešto zlonamerno i pogrdno, nego jednostavno ono želja, borba za boljim rezultatom, da se probudimo, da...
Posle svetskog prvenstva se pričalo da je bilo i nesloge u timu i svađe neke oko kopački. Da li bilo uopšte nešto oko toga?
Sve su to sitnice. Da li neko igrao karte ili obuku kopačke? Pa premijer Italije, Pertini je u avionu sa Zofom i sa igračima igrao karte. Oni su bili svjetski prvaci. I jedva prošli prvi krug. Igrali su dve nerešeno, tri utakmice. Jedva prošli prvi krug. I šta sad? Da bude to razlog što je loši. Jednostavno to se tako namestilo. Uopšte nisu bitne ni cipkave, ni kopačke. Sve probleme koje jedan igrač ima i koje manifestuje, oni nestaju onog momenta kad sudija da znak za početak utakmice. I to može da laici da pričaju i da izmišljaju i da pretvaraju šta god žele i šta god hoće. Međutim, ja znam pravu istinu. Da smo prošli taj prvi krug, možda bi igrali čak i u finalu. Tragedija je bila eto što smo igrali baš bili u grupi sa Španijom, domaćinom, koji je bio u lošoj formi.
Kao svojevrsna najava predstojećeg fudbalskog prvenstva u Rusiji, bila su ovo sećanja gostiju sportskog spomenara na njihova učešća na mundijalima. Na kraju smo 316. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.